Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, alemus, quae sumus domine Deus nostre, ut sacro sancta mysteria, quae pro reparationis nostre monivine contulisti, et presens nobis remedium esse facias et futurum, et Dominum nostrum Iesum Christum et Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, et omnia saecula saeculorum. Amen.